SBS Radio.
Lumalaki ang pamimilit sa simbahang Katoliko sa South Australia na maglagay ng kapalit sa inalis na dating Arsobispo Philip Wilson. Si Arsobispo Wilson ang pinakamataas na Katoliko sa buong mundo na napatunayang nagkasala sa pagtatago ng mga nang-aabusong sekswal sa mga kabataan at maaari ng eksklusibong sabihin ng SBS na may mga seryosong tanong na itinaas tungkol sa kanyang naging kapalit na Obispo Greg O'Kelly. Kasama sa mga tanong ay ang paraan ng paghawak ni Obispo O'Kelly sa mga aligasyon ng pang-aabusong sekswal sa mga kabataan. Mula sa ulat na tinipon ni Luke Waters at Alicia McKenney, narito ang aming pagsasalin sa ating wika. Sa labas ng Marangyang St. Francis Xavier Cathedral sa Adelaide, nagpapahayag ng magkahalong opinyon ng mga Katoliko tungkol sa kapalit ng nagkasalang Arsobispo. Sinabi ni Michael na hindi niya tunay na pangalan na isang dating estudyante ng St. Ignatius College sa Adelaide na inabuso siyang sekswal ng kanyang guro noong mga unang taon ng 1990. Ang diumanong pang-aasulto ay nangyari sa labas ng oras ng eskwela na diumunoy mula sa kamay ng gurong Stephen Hamra at ipinarating naman sa noon ay principal ng paaralan Greg O'Kelly noong 1995. Si Obispo O'Kelly mismo ang naging pansamantalang kapalit ni Arsobispo Philip Wilson nang ito ay napatunayang may sala ng pagtatago ng mga may kasalanang pang-aabusong sekswal sa mga kabataan noong Mayo. Sinabi ni Michael na nababahala lamang ang simbahan kapag ito ay tungkol sa kanilang reputasyon. Tumanggi si Stephen Hamra sa mga aligasyon pero napatunayang nagkasala ng ibang bagay na hindi kaugnay sa pangahalay sekswal sa mga bata. Sinabi ni Michael na bagamat nakakasakit ang mga diumanong pang-aasulto, mas naghirap siya sa paghawak ng simbahan sa mga reklamo. Sinabi niya na ang principal mismo, si Greg O'Kelly, ang nagbaliwala sa mga aligasyon, hindi ang guro. Ayon sa mga tala ng pulong noong 1995 na nakuha ng SBS, kinumpirma nito sa sinabi ni Obispo O'Kelly na hindi aalisin si Ginoong Hamra sa pwesto base sa mga aligasyon lamang dahil ito ay sa salita lamang ng isang tao laban sa iba. Sa isang pahayag, sinabi ng simbahang Katoliko na ang paghawak ni Obispo Kelly sa isyu ni Hamra ay mabilis at nararapat at sa karagdagang pahayag, ang mga aligasyon ng panahong iyon ay hindi katulad ng sa ngayon. Subalit maaaring isiwalat ng SBS na ito ay ginawa sa kabila ng payo mula sa noon ay Director sa Public Prosecutions Paul Roffe na nagsabing may mga reasonableng posibilidad ng kumbiksyon laban kay Ginoong Hamra. Pagkalipas ng ilang taon, lumapit ang simbahan kay Michael at inalok siya ng kabayarang may 6-0 pero hindi aamin sa kasalanan. Kahiwalay naman noong 2012, nagbigay ng sulat si Obispo O'Kelly sa kanya na nagsasabing Kasunod ng reklamo ni Michael, nagpatuloy magtrabaho sa Stephen Mara sa Catholic Education System sa South Australia at nanatiling counselor sa Christian Brothers College. Sa kabila ng naunang reklamong nakadokumento at mga balita tungkol sa kanyang ugali, naging kasali din si Ginoong Hamra sa pagsusuri ng proteksyon sa mga bata ng paaralan. Walang may impormasyon kung alam ng Christian Brothers College ang pagkabahala tungkol kay Stephen Hamra. Kasunod ng kanyang karanasan kay Obispo Kelly, sinabi ni Michael na hindi niya gustong makita ito. Samantala, tumanggi naman ang simbahang Katolikong sabihin kung alam ng Vatican ang paghawak ni Obispo Kelly sa kaso ni Stephen Hamra nang ito ay atasang maging pansamantalang pinuno ng simbahan sa Adelaide.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.